17 sati. Cijepljenje po kućama, savjetovanje, drive-in, cijepna mjesta dio su nove strategije cijepljenja. Sabor odlučio, vlada provjerava potpise za Mostove referendume. Uoči Svjetskog dana radija održan 5. Hrvatski radijski forum. Priznanje i medaljon dobilo Udruženje europskih radija. Marko Skender 85. u Pekingu. Cibona lovi pobjedu za ostanak u ABA ligi.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Korona brojke u našoj zemlji posljednjih su dana u silaznoj putanji. Tako danas imamo 7578 novih slučajeva zaraze, kada se zbroje PCR i BAT testovi, što je pad od 36% u odnosu na prošli tjedan, a pad je vidljiv u interesu za cijepljenje. Zbog toga su se sastali predstavnici HZJZ-a i HZZO-a, a i Ministarstva zdravstva kako bi razradili novu strategiju cijepljenja koju vam otkrivamo u prilogu koji slijedi.
Broj novozaraženih smanjuje se već 16. dan zaredom, no to nije slučaj kod broja hospitaliziranih. 2133 pacijenta nalazi se na bolničkom liječenju, a 171 na respiratoru. Ministar zdravstva Vili Beroš ističe da je upravo broj hospitaliziranih najvažniji broj, a evo i zašto.
Jer ukazuje na opterećenost zdravstvenog sustava. S obzirom na utjecaj omikrona, koji ne izaziva toliko inicijalno respiratorne smetnje, već dovodi u bolnicu i one starije osobe koje nisu cijepljene sa komorbiditetima, mijenja nam se taj pobol. Omikron uzrokuje dakle nešto drugačije u kliničku sliku, stoga u ovom trenutku meni osobno je najvažnije koliko osoba u jedinicama intenzivnog liječenja na respiratoru.
Plato cijepljenja je dosegnut, odaziv posljednjih tjedana je poražavajući. Ravnatelj HZZ-a Krunoslav Capak ne smatra da su nadležni pogriješili u dosadašnjoj kampanji cijepljenja, te najavlja kako će stimulirati građane da to ipak učine.
Sad ćemo zamoliti naše kolege koji cijepe na terenu da se, dakle, naglasak stavi na savjetovanje. Sad smo odlučili da ćemo pojačati te mobilne timove, dakle, da se svakome onome koje iz bilo kog razloga ne može doći na cijepno mjesto, da mu se dođe u kuću i da ga se cijepi. Također, sad ćemo to dodatno pojačati i stimulirati da se napravi što više tih drive-ina, da ljudi ne moraju izlaziti iz automobila.
Za one kronične bolesnike koji dolaze u bolnice, zamolit ćemo bolnice da ih pitaju jesu li cijepljeni i da ih se cijepi u bolnicama, tamo gdje postoje kapaciteti, dodao je šef HZZ-a. Mnogi su stava da je u tijeku sustavno stožeriranje nacije. Vladajući odbacuju svoju odgovornost za debakl oko cijepljenja, a otresaju Beroš i sve ostale insinuacije koje dovode u pitanje rad stožera.
Ona floskula nepovjerenje zato jer stožer donosi različite odluke ne stoji. Mi smo pustili struku da govori zadnjih mjesec i pol dana. Ne politiku, ne Capaka, Beroša i druge da govore o tome. Da li imamo pozitivnih rezultata? Nemamo.
Floskula ili ne, brojke imamo kao dokaz. Do sad je 56,70% Hrvata zasukalo svoj rukav i primilo svoju dozu cjepiva. Po tom postotku debelo kaskamo za ostalim zemljama Europske unije. Capak je kazao da se nadaju da će novom strategijom cijepljenja dostići 70 do 80% procijepljenih. Ambiciozno, moguće. Uspješnija kampanja od prošle. Tek ćemo vidjeti. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Sa 77 glasova za, 32 protiv te 13 suzdržanih, usvojen je prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, kojim se vlada zadužuje za provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa koje su prikupile Mostove građanske inicijative, odlučujemo zajedno i dosta je stožerokracije, ali uz prisustvo po dva predstavnika svake inicijative. Mostov Marin Miletić.
Nemamo se šta bojati, 410 tisuća građana Republike Hrvatske želi referendum. Molili smo vas, neovisne promatrače. To ste omogućili. Hvala vam na tome, iako se osjećam kao razrednik u gimnaziji.
Podsjetimo, inicijative su za ukidanje COVID potvrda, te žele da o epidemiji koronavirusa odlučuje dvotrećinska saborska većina. A koliko će vladi trebati da provjeri potpise? Ministar uprave Ivan Malenica.
Teško mi u ovom trenutku reći koliko će to biti točno dana, no svakako će ta dinamika pratiti onu dinamiku koju smo imali u proteklim referendumskim inicijativama. Dakle, tu treba jasno razdvojiti to vrijeme potrebno za provjeru potpisa i onaj dio koji se odnosi na donošenje odluke na sjednici vlade, vraćanje Hrvatskom saboru i sve ostalo. Mislim da neće tu trebati puno vremena, bit će to onako kako je bilo u dosadašnjim referendumskim inicijativama.
Media servis Vijesti plus.
Novi dan, nova afera. Svakodnevica je to hrvatskih građana. Ovoga puta riječ je o Hrvatskoj narodnoj banci, čiji je viceguverner Roman Šubić, kako doznaje Indeks, krajem prošle godine kupio vilu u Zagrebu ugovorom s jednom od agencija za naplatu potraživanja, nakon što obitelj koja je tamo živjela više nije mogla plaćati kredit.
Nakon afere s kovanicama i vrijednosnim papirima, HNB je ponovno pod povećalom javnosti. Viceguverner Roman Šubić je do svog novog doma došao nakon što je kredit prethodnih vlasnika banka prodala agenciji za naplatu potraživanja. Iako dokumenti ukazuju na to da je HNB izdao pozitivno mišljenje da se kredit proda njima, viceguverner Šubić odbacuje insinuacije da u svemu tome postoji nešto sporno. Oporba je oštro oplela po novom skandalu u režiji centralne financijske institucije u Hrvatskoj, a bivši ministar financija i sadašnji saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac naglasio je kako je viceguvernerska plaća duplo veća od premijerove, upravo zbog sprječavanja ovakvih stvari.
Brate mili, nemoj to raditi, a on sa tom plaćom, još sa plaćom supruge koja je otišla, poslali su Europsku centralnu banku, trguje nečom nesreću, nečim dugovima, ulaze neke nekretninske biznise. Pa mislim da je to je ta razina, da više ne znate više šta bi komentirali uopće na takve stvari.
Njegov stranački kolega i šef SDP-a Peđa Grbin upozorio je na obećanja vladajućih, kao i činjenicu da je potrebno urgentno djelovati, jer bi novi val inflacije mogao dovesti do još ovakvih situacija u kojima građani ne mogu preživjeti mjesec.
Marić je prošle godine obećao dvije stvari. Agencije, prešutne minuse. Prošlo je mjesec i po od kada je istekao rok. U vrijeme inflacije pitanje prešutnih minusa je izuzetno bitno, jer ljudi koji nemaju, od negdje taj novac moraju uzeti.
Saborska zastupnica iz redova Možemo, Sandra Benčić, podsjetila je da su od HNB-a tražili da regulira agencije za naplatu potraživanja i počne ih nadzirati kako građani ne bi bili u dužničkom ropstvu. To je naravno odbačeno, a Benčić je objasnila i zašto.
To je iz razloga da bi oni danas mogli reći da je sve po zakonu. Viceguverner Šubić je radio po zakonu. Viceguverner Šubić, koji ima pristup informacijama o strukturi dugova koje banka prodaje agenciji za naplatu potraživanja.
Što građani mogu očekivati u budućnosti tek ostaje za vidjeti, a sada im ostaje samo nada da će barem institucije za nadzor ovog slučaja revno odraditi svoj posao. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na samitu One Oceanu u francuskom Brestu, gdje je održao govor o zaštiti mora i borbi protiv onečišćenja plastikom.
Upravljanje otvorenim morem, očuvanje biološke raznolikosti i borba protiv onečišćenja oceana i mora plastikom bile su najvažnije teme samita. Očuvanje oceana jedan je od najvažnijih globalnih izazova, a Hrvatska želi poduzeti dodatne napore u borbi protiv onečišćenja mora i za očuvanje bioraznolikosti, rekao je Plenković.
Želio bih reći da smo usvojili puno zakona davnih rješenja kako bi smanjili upotrebu laganih plastičnih vrećica, brojnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu kao što su slamke, pribor za jelo, spremnici za hranu i druge brojne proizvode koji su izrađeni od oksorazgradive plastike.
Hrvatska kao pomorska zemlja želi biti primjer u borbi protiv onečišćenja oceana i mora. Do 2030. godine ćemo zaštititi 30% morskog područja pod našom jurisdikcijom, obećao je hrvatski premijer.
Nemamo vremena za čekanje, oceani inspiracija, ali mislim da je ocean i njegova zaštita također obaveza za lidere na nacionalnoj, međunarodnoj i europskoj razini, i to danas.
Plenković je u Brest otputovao na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a političari koji su se okupili na samitu pozvali su na usvajanje novog pravno obvezujućeg instrumenta o očuvanju i održivom korištenju morske biološke raznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije pod Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora. Tim ugovorom stvorio bi se okvir za uspostavu zaštićenih morskih područja i za njihovo upravljanje na otvorenim morima. Prijedlog znanstvenika je da se najmanje 30% svjetskih mora zaštiti na taj način. Na skupu je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Gdje god da živimo na zemlji, svi smo povezani morem. More naš planet održava na životu. Upravo smo čuli da svaki drugi udah koji udahnemo dolazi iz oceana. Ocean nam daje polovicu kisika koji udišemo, udahujemo apsorbira dio ugljika iz atmosfere. Naš klimatski sustav ovisi o oceanima.
U Brest je došao i John Kerry, povjerenik za klimu američkog predsjednika Joea Bidena.
Sjedinjene Američke Države i Francuska ujedinjene su u predanosti zaštiti našeg okoliša za buduće generacije. Puno se govori o tome, ali ta je predanost sada važnija nego ikad.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
A u međuvremenu i dalje se ne smiruju napetosti oko Ukrajine. Pobuna vozača kamiona protiv obveznog cijepljenja širi se van Kanade. Erumpirao je Vulkan Etna. Maja Huzjak donosi pregled vijesti iz svijeta.
Rusija i Ukrajina su izvijestile kako nisu uspjele postići nikakav pomak nakon razgovora s francuskim i njemačkim dužnosnicima. U cilju smirivanja sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih vladinih snaga. Iako nema napretka, najavljeni su novi pregovori. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je američke građane da napuste Ukrajinu.
Moraju otići odmah, radi se o jednoj od najvećih vojski na svijetu. Stvari bi mogle brzo eskalirati. Kada Amerikanci i Rusi počnu pucati jedni na druge, to je svjetski rat. U vrlo smo drugačijem svijetu nego što smo ikada bili.
Ukrajinsku krizu komentirao je i britanski premijer Boris Johnson.
Nadam se da neće biti toliko ludi da krenu u osvajanje Ukrajine. Svi znamo da i Ukrajina ima spremnih 200.000 vojnika. Bila bi to krvava bitka i nadam se da su toga u Moskvi svjesni.
Rusija je okupila desetke tisuća vojnika na ukrajinskoj granici, ali i poriče planiranje napada na tu zemlju. Pobuna vozača kamiona protiv obaveznog cijepljenja širi se van Kanade. Unatoč zabrani, francuski vozači su najavili da će večeras blokirati Pariz, zahtijevajući kraj svih oblika obaveznog cijepljenja i COVID potvrda. U međuvremenu brojne zemlje nastavljaju popuštati mjere uvedene radi suzbijanja širenja koronavirusa. U Italiji maske na otvorenom od danas više nisu obavezne. Otvaraju se noćni klubovi, a za ulaz je potrebna COVID potvrda. Zbog smanjenog broja hospitalizacija, nizozemska vlada planira ukinuti većinu ograničenja do kraja mjeseca. Barovi i restorani će od 18. veljače moći ostati otvoreni do 1 sat ujutro. I njemački kancelar Olaf Scholz najavio je mogućnost popuštanja mjera. Predstavnici saveznih vlasti i one saveznih pokrajina trebali bi odlučiti o daljnjim koracima sredinom idućeg tjedna. Vulkan Etna na Siciliji erumpirao je u četvrtak navečer. Tri potoka lave tekla su nekoliko stotina metara, a dim se dizao oko 8000 metara u vis. Zračna luka u Kataniji u podnožju vulkana radi normalno.
Media servis Vijesti plus.
Uoči Svjetskog dana radija koji se obilježava 13. veljače, tradicionalno je održan Hrvatski radijski forum. Tema ovogodišnjeg petog HRF-a bila je radio i kreativna ekonomija. Tradicionalno je dodijeljeno priznanje i medaljon Nikola Tesla za poseban doprinos identitetu, pluralizmu i razvoju hrvatske radijske industrije.
Radio kao tradicionalni medij uspješno odoljeva svim izazovima, na što je posebno ukazao predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac.
Rekli su da je zlatno vrijeme radija prošlo sa dolaskom televizije, ali zlatno vrijeme radija traje i trajati će.
Neizostavna tema petog HRF-a bila je utjecaj pandemije koronavirusa na kreativne i kulturne industrije. Predsjednik HUP-a Mihael Furjan.
Kreativne industrije su bile možda i najviše pogođene nakon avio industrije, industrije putovanja. Znači, mi smo bili više pogođeni nego industrija turizma i zapravo trebamo pomoć.
Državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl konkretizirao je da je zabilježen ukupni pad kreativnih i kulturnih industrija uslijed pandemije čak 11%.
Mi vjerujemo da ćemo posljedice toga ublažiti kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje je alocirano 250 milijuna kuna za kulturne i kreativne industrije.
Usvojen je i novi zakon o elektroničkim medijima kojim se, naglasio je Partl, omogućila liberalizacija radijske industrije. Potpredsjednik Udruge Hrvatski radijski forum Luka Đurić istaknuo je da se posebno važnim pokazao odnos kojeg radio ima sa svojim slušateljima.
Radio ima taj komfort da ne mora trčati za ekskluzivama i ne mora prvi imati neku vijest. Ne mora se nametati niti trčati za klikovima. On je tu prije svega kako bi svojim slušateljima uljepšao svaki dan i donio im provjerene činjenice i informacije. Radio se možda sluša uhom, no ispunjava srce i zato mu je budućnost sigurna.
Na petom HRF-u panelisti su iz svoje perspektive govorili o radiju i kreativnoj ekonomiji. Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju s institucijom Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, Danijela Angelina Jelinčić, također se bavila padom prihoda u radijskoj industriji.
Čuli smo uvodno da je to industrija koja je doživjela možda najmanji pad, ali nemojmo se zavaravati da nije nikakav pad doživjela. Doživjela je nekakvih 20%, u Hrvatskoj prema jednom istraživanju navodno 25%.
Jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka Božo Skoko je sa suradnicima proveo istraživanje što su ljudi slušali, gledali i pratili za vrijeme pandemije.
Najviše povjerenja su ljudi imali u radiju. Možda su čak više konzumirali online sadržaje, ali su im najmanje vjerovali. Što znači možemo vidjeti na društvenim mrežama što hoćemo, možemo pročitati na internetu što hoćemo, ali to nam na jedno uho uđe, na drugo iziđe.
Vremenom se stvari mijenjaju, pa tako i radio. Istaknula je Ivona Čulo, koja se godinama bavi medijskim konzultingom i osobnim odnosima s javnošću, govoreći o formatiranom radiju.
Ima jako veliku slušanost i on kao takav ima svoju svrhu, i ne samo što ima svoju svrhu, ima i svoju ekonomsku. Znači, opravdanost i on na nikakav način nije loš. Apsolutno nemamo ništa negativno, imamo samo novi format koji na drugačiji način prezentira sadržaj. I to je po meni najveća ljepota kreativnih industrija, gdje vi možete, ima prostora i za jedno, i za drugo, i za treće.
Tradicionalno se na HRF-u dodjeljuje priznanje i medaljon Nikola Tesla za poseban doprinos identitetu, pluralizmu i razvoju hrvatske radijske industrije. A ove godine je otišao u Udruženju europskih radija. Predsjednik Stefan Müller se zbog odsutnosti obratio video porukom.
Thank you for this award.
Preuzimam ovo priznanje i zahvaljujem Hrvatskom radijskom forumu, koji je izuzetno važan dio Udruženja europskih radija.
Udruga Hrvatski radijski forum sa svojim partnerima odala je počast prerano preminulom glazbeniku Akiju Rahimovskom, čije stihove otpjevao ovogodišnji natjecatelj Dore, Toma. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Hrvatski nordijac Marko Skender odradio je svoj drugi nastup na zimskim olimpijskim igrama. Naš reprezentativac nastupio na 15 km klasičnim stilom te je zauzeo 85. poziciju.
Uvjeti su bili poprilično teški, manja kisika je bilo jer je velika nadmorska visina. Hladno je bilo, ali dobro, nije. Poprilično sam zadovoljan sa utrkom, solidan rezultat je bio, nije 100% bio danas moj dan, ali dobro, dao sam sve od sebe i zadovoljan sam.
Finac Niskane nije zlatni. Srebro je pripalo Rusu Bolšunovu, a bronca Norvežanu Johannesu Kleibu. Sljedeći nastup na zimskim olimpijskim igrama za Skendera je na rasporedu 19. veljače, kada će se natjecati u utrci na 50 km slobodnim stilom. Podsjetimo, naše Nordike Vedrana Malici te na Hadžić sljedeći nastup imaju 16. veljače, kada je na rasporedu timski sprint. Rukometaši PPDA Zagreb tražit će pobjedu u svom prvom ovosezonskom nastupu u SEHA ligi. Od 20 sati u Domu sportova ugostit će slovački Tatran. Trener Plinara Igvica Obrvan.
Važna nam je utakmica, što i prva, ne možemo se adekvatno pripremati za Tatran, budući da su i promijenili trenera, imali su problema sa COVID-om, ne znam u kojem će sastavu doći, očekuje maksimalni angažman naših igrača i iz respekt prema Tatranu, svakako bi bili jako zadovoljni ako krenemo s pobjedom.
Košarkaši Cibone gostuje kod Krke u Novom mjestu u sklopu 20. kola regionalne lige. Pobjedom bi Vukovi praktički osigurali ostanak u ABA ligi. Trener Cibone Gašparo Korn.
Napravit ćemo sve da se prvo šta je da se dečki regeneriraju, da bi energetski izgledali bolje nego protiv Škrljeva, i tražit ćemo svoju šansu u Novom mjestu.
Susret u Novom mjestu kreće od 18 sati. Pred nama je novo 23. kolo prve HNL, otvorit će ga Šibenik i Hrvatski dragovoljac od 18 sati. Sutra igraju Lokomotiva Istra od 15 sati u Kranjčevićevoj, nakon njih od 17.05 na Maksimiru će Dinamo dočekati Goricu. Trener Modrih Željko Kopić.
Kvalitete Gorice, zapravo to je nešto što traje već nekoliko godina, nekoliko sezona. To je ekipa koja je uvijek kompaktna, koja je agresivna, koja dobro funkcionira unutar sustava, imaju i kvalitetan prekid.
Strateg Gorice Krunoslav Rendulić.
Mi imamo svoje probleme vezano za ozljede, za kartone, neki igrači se vraćaju, moramo ih vraćati kroz utakmice, ali dobro, to je naša stvarnost. Uvijek i svagdje ćemo ići igrati i nadigravati se i uvijek i svagdje ćemo ići po pobjedu, tako da ni ova utakmica ni iznim.
U nedjelju će Hajduk od 15 sati ugostiti Slaven Belupo, dok će od 17.30 Osijek i Rijeka igrati derbi kola u gradskom vrtu. Za kraj kažemo da je zbog zaraze velikog broja igračica podvrgnuto Podravke odgođen susret 13. kola u skupini A Lige prvaka protiv Ferencvaroša. Utakmica se trebala igrati sutra u 16 sati u Koprivničkoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, cijepljenje po kućama, savjetovanje, drive-in, cijepna mjesta dio su nove strategije cijepljenja.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.